Campus FM jippreżenta Ritmi Imlawna. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom u nistidinkom li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt il-programm Ritmi Imlawna. Anke llum ser ikolna għażla ta' mużika ta' diversi ġeneri u ikolna wkoll intervista dwar aspett artistiku. Illum ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur Franċiż Camille Saint-Saëns. Hawnhekk ħejjejt wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa tal-kompożitur, jiġifieri Danse Macabre, xogħol tal-1874 li kien imsejjes fuq kanzunetta li l-kompożitur kien kitibha sentejn qabel. Hawnhekk Saint-Saëns kien bidel il-parti vokali ma' parti għall-violin li jirrappreżenta l-mewt u anke elabora l-orkestrazzjoni. Barra minn hekk għamel referenzi għal Dies Irae kif kienet titkanta fir-rit Gregorian. It-tmiem kalm tal-kompożizzjoni jirrappreżenta sbieħ il-jum wara lejl imsaħħar u f'dan is-sens nistgħu inxebħuha mal-kompożizzjoni A Night on the Bear Mountain ta' Mussorgsky miktuba madwar 7 snin qabel. Minkejja li jidher li meta Danse Macabre indaqqet għall-ewwel darba ma ntlaqet tajjeb mill-pubbliku u l-kritiċi, il-kompożizzjoni ġiet traskritta għal pjanu minn Franz Liszt li kien ħabib ta' Saint-Saëns. Barra minn hekk jeżistu wkoll traskrizzjonijiet oħra fosthom għall-organi u għal żewġ pjanisti. L-interpretazzjoni li qed nagħżel hija dik tan-National Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast Leopold Stokowski. Smajna Dance Macabre ta' Camille Saint-Saëns interpretata minn National Philharmonic Orchestra immexxija mis-surmast Leopold Stokowski. It-tieni kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa Ferid għan-nar li għex bejn l-1906 u l-1978. Għan-nar twilet f'Istanbul u ta' età żgħira beda jistudja l-mużika u jitħarreġ bħala korist. Huwa kompla l-istudji tiegħu fi Vienna u xi xogħlijiet tiegħu ittellgħu f'din il-belt u fi bliet Ewropej oħra bħal Praga. Għan-nar idderiġa wkoll qatt ta' orkestri fit-Turkija. Waħda mill-karatteristiċi evidenti fil-mużika ta' Ferid għan-nar hija kif il-mużika tipika tat-Turkija titħallat mal-formati klassiċi Ewropej u dan joħroġ f'xogħlijiet tiegħu bħal kunċert għal violonċell, Turkish Suite, folk dances u l-kwartett tal-strumenti tal-korda. Ix-xogħol ta' Ferid għan-nar li għandi bħejji huwa Suite for Violin and Piano miktub fl-1930. Dan huwa xogħol b'seba' movimenti. Fost l-elementi tipiċi torok li insibu hawn nistgħu nsemmu it-taksim. Din hija l-prattika fejn issir improvvizzazzjoni minn mużiċist solist u għan-nar jibdel daqsxejn din l-użanza għaliex ix-xogħol jirrikjedi taksim minn żewġ mużiċisti mifrok wieħed. Minn Suite for Violin and Piano aħna ser nisimgħu it-tieni u s-seba' moviment li għala ix-xogħol. L-interpretazzjoni hija tal-violinist Kihat Askin u l-pjanista Meru Ensari. Thank you. Tini u seba moviment minn Suite for Violin and Piano ta' Ferid Alnar, l-interpretazzjoni kienet dik tal-violinist Kihat Askin u l-pjanista Meru Ansari. Hawnhekk ser ngħaddu għall-vuċi tal-kantant Andy Williams li beda l-karriera solista tiegħu fis-snin 50 u minn dak iż-żmien rekordja l fuq minn 40 album. Fis-snin 40 kien diġà deher f'diversi musical films. Fost is-suċċessi ta' Andy Williams nistgħu nsemmu Where Do I Begin, Music to Watch Girls By u Can't Help Falling in Love. Andy Williams miet fl-2012 ta' 84 sena. Ta' Andy Williams ser nisimgħu Can't Take My Eyes Off You li oriġinarjament kienet suċċess ta' Frankie Valli fl-1967.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes. be like heaven for fun. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
Smajna l-interpretazzjoni ta' Andy Williams ta' Can't Take My Eyes Off You. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ritmi Mlewna, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għal mużika ta' Ludwig van Beethoven, mis-sitt sinfonija tiegħu magħrufa bħala il-Pastorali. Ta' min ngħidu li Beethoven kien iħobb ħafna n-natura, u spiss kien jażel li joqgħod f'żoni rurali. Il-kompożitur lesta din is-sinfonija fl-1808 u din indaqqet għall-ewwel darba dik is-sena stess, fejn fl-istess kunċert pjuttost twil indaqqet ukoll il-ħames sinfonija ta' Beethoven fost xogħlijiet oħra. L-ewwel moviment tas-sinfonija pastorali ta' Beethoven huwa Awakening of Cheerful Feelings on Arriving in the Country. Hawnhekk insibu mużika ferriħa li tiddeskrivi l-atmosfera pjaċevoli tal-kampanja. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija tal-BBC Scottish Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Osmo Venska. Thank you. Dakin l-ewwel moviment ta' Sitt Sinfonija, Sinfonija Pastorali ta' Ludwig van Beethoven, il-BBC Scottish Symphony Orchestra kienet immexxija mis-surmast Osmo Venska. Hawnhekk ser ngħaddu għall-intervista mal-istidna speċjali li għandna fl-istudio għal din il-ġimgħa li hija s-sinjura Anna Borg Cardona li studjatu tir-riċerka l-mużika u l-mużikoloġija. Anna Borg Cardona hija l-awtriċi ta' tliet kotba u diversi artikli dwar il-mużika. U barra minn hekk hija l-fundatriċi tal-Ġukulari Ensemble. Hija assistit fit-twaqqif ta' sezzjoni dwar strumenti Maltin fil-Musical Instrument Museum ta' Arizona u anke kienet kuratriċi ta' esibizzjoni imtella mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Anna, grazzi li għal darb'oħra qiegħed hawnhekk fl-istudio, illum ser nitkellmu dwar il-kollezzjoni mużikali tiegħek. Nistgħu kważi nsejħulha Mużew Żgħir.
Tista' naħseb. Lo ħaġa jiena dejjem kelli ħolma li Malta nara mużew tal-istrumenti mużikali. Dejjem kienet ħolma tiegħi nixtieq li xi darba ssir. Ovvjament hemm ħafna problemi jrid ikollok il-premises post li jkun mhux għomdu, post sew li tista' teżibixxi, u l-ħolma tiegħi dejjem kienet li jkun hemm pereżempju xi bitħa kbira fejn tista' tagħmel il-kunċerti, tista' tuża l-istrumenti dal-mużew, tista' tagħmel xi kamra oħra fejn tista' tagħmel lectures u tista' tagħmel ħafna affarijiet mhux ġifieri mużew fejn titħolu tara strumenti biss. Dejjem xtaqt xi ħaġek. Issa kull fejn insifer jiena dejjem imur nfittex l-istrumenti mużikali ġieli kollhom mużew li hu tal-istrumenti biss, kif hemm l-Ingilterra, hemm l-Italja, hemm id-Danimarka, hemm ħafna postijiet. U ġieli jkunu strumenti f'parti minn mużew pereżempju tal-etnografija jew xi ħaġek, ikun hemm parti li jkun tal-istrumenti jew folklore. Imma dejjem tarani sejra dal-mużewijiet kull fejn immur. U jiena bdejt ovvjament tibda mbagħad mingħajr ma trid naħseb ma nafx kif tittiġri biċċa xogħol imma nibda nġib strument minn hawn, strument minn hemm, nixtrilhom, kull fejn ivvjaġġa tara niċejja b'xi strument.
Inkluż strumenti kbar, iġorhom miegħek.
Inkluż ftit strumenti kbar ukoll. Naħsibhom meta jkunu kbar naħsibha darbtejn ma ġieli wkoll. Mill-Italja għandi, mill-Greċja, mit-Turkija, minn Spanja, minn Tunes, mill-Eġittu, mill-Ingilterra, minn Franza, Danimarka, kull imkien inġib xi ħaġa. Min jixtieq jara xi strumenti mill-kollezzjoni u anki l-mużika stampata pereżempju, l-partituri, jista' jarhom fil-blog li krejajt jiena li għandi ħafna minn dawn l-affarijiet hemmhekk, mhux kollox, għax kultant intella xi ħaġa. U jisima Anna Borg Cardona Music Museum. L-ikbar interess tiegħi huwa x'qed jintuża Malta, x'kienet jintuża Malta, l-istrumenti Maltin jew li qed jintużaw hawn Malta. Għandi kitarri u mandolini u strumenti tal-kord oħra bħal lira pereżempju lira mit-Turkija.
Il-lira kienet tintuża Malta wkoll.
Kienet tintuża Malta wkoll, għalhekk għalija nikkompara tara similaritajiet x'konet nużaw aħna. Aħna lira minn li kienet tintuża Malta li nafu pereżempju de Soldani se semmi u nafu li kienet tintuża Malta fejn marru. Ma ssibx waħda issa fejn marru. Dejjem nimmaġina xi darba se joħorġu minn xi ma nafx. Xi garax.
Probabbilment jekk kienu strumenti tal-injam u kienu strumenti meqjusa modesti, forsi
modesti u mhux apprezzati dak li jiġri ħafna affarijiet mhumiex apprezzati ma ssibhomx, kienu komuni, kienu komuni għax kulħadd kienet idoq din lira mid-dejra fis-seklu 18, imma ma ssib xejn issa. Allura jiena nħobb nikkompara ma' dik tal-Greċja, ma' dik ta' Turkija. Sewa jekk aħna kellna xi ħaġa, l-kitarri tagħna mill-kitarri Maltin hemm kitarri barranin. Malta jagħmlu l-kitarri kienu jagħmlu u għataw min jagħmel il-kitarri.
Il-kitarri bil-qarn, mhux hekk.
Dik waħda minnhom, il-kitarra bil-qarn dik bdija indri l-pupa minħar ormi. Dak indri brinkat kien jismu.
Il-qarn. Huwa sempliċiment dekorazzjoni jew inkella jaffetwa l-ħoss.
Jaffetwa l-ħoss dak li kont se ngħid. Sa dak iż-żmien kien hemm kitarra żgħira ħafna li kienet tintuża għall-prejjem, jiġifieri għall-lead guitarist sewwa, għax imbagħad l-oħrajn jakkumpanjaw. Issa il-kitarra tal-prejjem kienet dejjem l-iżar waħda, kienu jgħidulha pastardin. Jew terzin ftit kemm xejn ikbar. Dan il-pastardin li kien tant popolari ħareġ mill-moda biex ngħidlek meta Indri l-Pupa beda jagħmel din il-gitarra tal-qarn u bdew jużaw iżjed di, ġifieri il-bilanċ spiċċa li kien hemm Jax, dinja igbar, għanda ħoss igbar, għanda iżjed resonance, mal-lowel tinduna, imma dali ġara, proċess li ġara. U daħlet saret popolari ħafna, kien jagħmel ħafna forum ta' kitarri, imma din saret popolari. U illum ma tarax grupp tannejjeħ li ma jduqulek xi waħda minnhom, jew fl-akkompanjament jew fil-prejjem. Sirt tara kullimkien mhux Malta biss, anki barra l-Awstralja pereżempju u hemm min jagħmilha hekk ukoll jibqgħu jagħmluha. U din il-forma wara jindrir jibqgħu jagħmluha anki hawn Malta, nies oħra, minn ħazza bar kien hemm ukoll Crispin li beda jagħmel din il-forma. Issa kitarri anki il-pupa stess kien jagħmel differenti, kien jagħmel in-normali biex ngħidlek u kien jagħmel din il-forma. U mandolini xi ħin aktar xi li kienet isiru hawn Malta fis-seklu 19.
Kienaw kol banet tal-mandolini?
Kienaw banet tal-mandolini, banet sħaħ, kienet popolari ħafna, specialment fil-bidu ta' seklu 20. Bdiet fl-aħħar ta' seklu 19, fl-1890s tiġa għaw ħafna interess fil-mandolina u bdow daw il-gruppi. Banet, u zdidu. U kulħadd beda jitgħallem il-mandolina, saret moda. U daħlet anki fl-għana, per eżempju, bdow jużaw mandolina. Mbagħad pereżempju fil-kollezzjoni għandi wkoll strumenti għara bħal rebab illi tal-korda wkoll imma differenti xi ħin aħna kellna dat tip ta' strument baba għax jeżisti laqas kien jintuża fil-mużika popolari.
Huwa r-rabbaba illi nirrabbaja jew kellu differenti.
Rebab jew rabbaba hija strument fl-organoloġija nafuha bħal strument tal-korda. Sowa, imma għaw Malta għandna xi ħaġa oħra li nsejħulu rabbaba u mhuwiex żball, għax anki jekk imorru lura fid-dizzjonarju ta' De Soldanis tiġa qed isejħilha rabbaba. U kien hemm ukoll l-istrument tal-korda dak iż-żmien, ġifieri l-isem rabbaba nafuha wkoll bħala żafżafa, kien jeżisti tiġa fis-seklu 18.
U r-rabbaba qarbija li semmejtna qabel hija
strument tal-korda. Strument tal-korda.
Fil-waqt li għaw Malta r-rabbaba mhijiex strument tal-korda biex nagħmlu għad.
Issa mhijiex. Issa hija dik li ngħidulu friction drum. Imma qabel kellna l-istrument tal-korda ukoll. Fl-istess żmien li tiġa kien hawn l-istrument il-friction drum jissejjaħ r-rabbaba. Dan isem li ilu. Naħseb pjuttost probabbli qabel l-isem żafżafa, għax ma jidhirx pereżempju f'De Soldanis żafżafa, jidher biss r-rabbaba għall-friction drum. U rabbaba jew żafżafa hija tip ta' strument li għandek jew qasrija tal-fuħar jew xi bott. U fuqu għandek ġilda stirata, f'nofs dik il-ġilda għandek bastun tal-qasab. U torok il-bastun tal-qasab u da jivvibra mal-ġilda u fil-container ċikun u jipproduċi dak il-ħoss. Rawku.
Xej komiku wkoll.
Goff u komiku. Assoċjat kompletament mal-karnival. Mal-karnival, assoċjat mal-karnival. Issa, jekk imorru lura u naraw strumenti ta' dan it-tip, jekk tmur fl-Afrika pereżempju, issibhom użati għal meta tifel isir ġuvni jew meta tifla ssir tfajla dak iż-żmien ta' initiations. Kien jintużaw għal dak il-perjodu. L-assoċjazzjoni hemm qiegħda ġifieri. Assoċjazzjoni żgur sesswali bla dubju, mod ta' talim kien issa nitqu bihom dal-affarijiet, imma kien mod ta' talim f'moħħ primittiv. Kien jintuża u baqa' jintuża sas-seklu 20 għad hemm rekord ta' l-Afrika qed jużawhom daw għal din ir-raġuni. Yeah.
Smajna Carnival Dance, żifna minn Malta li ġiet dokumentata minn Edward Jones, l-interpretazzjoni kienet tal-Ġukulari Ensemble. Infakkarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Ritmi Mlewna miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għall-kompożizzjoni ta' Dr. Albert Paċ imwieled il-Ħamrun. Paċ beda jistudja l-mużika f'Malta fosthom mal-kompożituri Carmelo Paċ u Charles Camilleri. U kompla l-istudji tiegħu fl-Università ta' Edinburgh imbagħad f'dik ta' Malta. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu Overlapping Backgrounds li hija kompożizzjoni għal pjanu, For the Millennium għal klarinett u pjanu, In Amore illo Ardeas xogħol orkestrali ispirat minn temi ta' Hildegard von Bingen u Anjiet ta' Bniedem Solitarju tal-2008. Ix-xogħol ta' Albert Paċ li ser nisimgħu silta minnu huwa Tidwir tal-1991. Din hija kompożizzjoni b'żewġ movimenti li fihom jispikkaw varjazzjonijiet jew aħjar tidwir ta' att ta' mottivi. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu t-tieni moviment Vivo esegwit mill-pjanist Mary McLaughlin. Smajna it-tieni moviment Vivo minn Tidwir ta' Albert Paċ esegwit mill-pjanist Mary McLaughlin. Inkomplu b'aktar mużika bl-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev. Prokofjev huwa wieħed mill-aktar kompożituri Russi importanti tal-era moderna. Il-kompożizzjonijiet tiegħu jiġdu l-aspetti differenti fil-karattru tiegħu, xi daqqiet sarkastiku u oħrajn umoristiku u anke romantiku. L-ewwel sinfonija ta' Prokofjev timi tal-istil tipiku tas-sinfonija tal-perjodu klassiku, u dan jispjega wkoll il-laqam ta' din is-sinfonija Classical. Għalkemm din is-sinfonija nistgħu nqisuha bħala waħda mill-ewwel kompożizzjonijiet neoklassiċi tas-seklu 20, ta' min ngħidu wkoll li Prokofjev donnu rid jagħmel karikatura tas-sinfonija klassika. Mill-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro con Brio li ser jiġi segwit mill-London Symphony Orchestra imexxija minn Sir Malcolm Sargent.
Thank you.
Mill-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev smajna l-ewwel moviment Allegro con Brio. Qed tisimgħu il-programm Ritm Imlewna li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur Francisco Tarrega. Meta kien għadu żgħir Tarrega mar Barcellona biex ikompli jitgħallem il-mużika, imma missieru rridu jmurlura d-dar għax il-kompożitur spiċċa jdoq fil-ħwienet tax-xorb. Aktar tard Valencia, Tarrega iltaqa' ma' Armla Sinjura li selfitu dar f'Barcellona u għenitu finanzjarjament. Hawnhekk Tarrega seta' iserraħ moħħu u jiffoka fuq il-kompożizzjoni fejn beda jikteb l-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu. Fost dawn nistgħu nsemmu Recuerdos de la Alhambra u Danza Mora. Jienat li Tarrega kien bniedem pjuttost kwiet li kien jippreferi kunċerti żgħar għal pil-ħbieb aktar milli kunċerti kbar f'teatri. Ta' Francisco Tarrega aħna ser nisimgħu mażurka msemmija Adelita li ser tiġi segwita minn Norbert Kraft. Smajna il-mażurka msemmija Adelita, kompożizzjoni ta' Francisco Tarrega, esegwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Anna Borġ Cardona tat-tagħrif li tatna u l-tekniċi li kellna magħna llum Carmenu Grek u Samuel Attart. Nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Ritmi Imlewna. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ritmi Imlewna li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.